parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon gesignoroi, mercrede, conforme all'annonzo, la decnoan de aprilo 2017. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Tomek Miller proponas komence de la 642 Esperanto elsendo el Varsovio aktualaĵojn, en kiuj ninigas inter alie al la pasanta hodiaŭ 74 datreveno de ribelo en la Varsovia ghetto. En nia scienza bulteno ni informas pri speciala protecto programo de mevoj kaj ŝternoj kontraŭ trudbestoj kaj pri la signifo de la rideto de Gioconda. Hodiaŭ mi referencas krome al la februara simpozio en Poznano pri lernanto en la lingvo lerna procezo. Ni prezentos la unuan parton de la prezentita tiam prelego de Przemysław Grzybowski pri problemoj de intercultura educado. Comence bonvolu ausculti actualajoin.
Hodiau pasas la 74 datreveno de la explodo de ribelo en la Varsovia ghetto, reage je la campanio de Heinrich Himmler definitive gin liquidi. Li estis unu el la chef estroi de la Hitlera Germanio, respondeculo pri extermo de la Europa judoi. En la Varsovia ghetto restis tiam circau 50 gis 70 mil judoi, compare al prescau 500 mil en gia disflora faso. Ec de la unuae tagoi la defendantoi de la ghetto ricevis militistan helpon de la polai conspirai formazioi, inter alie landa armeo. La ribelo falis post neplena monato. En gia fina accordo Jürgen Strop ordonis explodigi grandan sinagogon kaj deklaris likvidon de la juda loĝkvartalo en Varsovio.
Lauvicai dec poloi estis post morte honoritai per la medalo Justulo inter la nazioi de la mondo attribuata de la Jerusalema Instituto Yad Vashem pro helpo donata al judoi dum la dua mondmilito. Temas pli Florentina Josefa Krzeszewski kaj ŝia filino Florentina Danuta, Aniela kaj Roman Lipski, Zofia Modzelewska, Tadeusz Stępniewski, Natalia Tomczak, Helena kaj Bolesław Topolewski, kaj Ilia Filino Antonina. La peton distingi koncernan personon povas direkti saviĝintoj aŭ iliaj parencoj. La distingo estas titolo honora kaj la distingitoj povas klopodi pri akiro de honora civitaneco de Israelo. Laŭ pritakso de historiistoj, almenaŭ kelkcent mil poloj, same plenkreskuloj kiel ankaŭ infanoj, diversmaniere donis dum la dua mondmilito helpon al judoj, pro kio minacis la mortopuno. La nombron de la savita judoj oni taksas je kelkdek mil. Poloj helpadis individue kaj kadre de la konspira agado en la strukturoj de la pola konspira ŝtato, inkluzive de la konsilio por helpi judojn Żegota. 6706 poloj ricevis la medalon Justulo inter la nacioj de la mondo.
Pli ol 70 jaroj pasis post la finigio de la dua mondmilito. La atestantoj de la tiamaj eventoj forpasas. Necesas mensogaj kaj kalumniaj ekscesoj, kulpigantaj polojn pro la krimoj de germanoj kontraŭ judoj sur la pola teritorio. Samtempe la historia kono nivelo de junaj personoj estas tre malalta. Manko de historia konscio negative influas la pritaxon de la nuntempo kai comprenon de internaciai rilatoi en la mondo. Por contraustari tion, la fondajo Lux Veritatis entreprenis campanion por akiri kai pridokumenti la nepublikigitain atestoin de la savhelpo de poloi donata alla najbara judoi dum la dua mondmilito. Aktuale la fondajo posedas circau 40.000 novain atestoin, inclusive de pli ol 8.500 video kai sonregistroi. La establita de gi instituto memoro kai identezo pri dokumentas, prilaboras kai verkonformigas ciuin novain atestoin de tiu ci helpo akirataj de individuaj personoj kaj sekve de esplorlaboroj en arkivoj. La provizoin de la instituto povos utiligi la landaj institucioj unuavice ligitaj kun la scienco, edukado, kulturo kaj arto. Por la esplor bezonoj de eksterlandaj institutoj, dokumentoj estos tradukataj en la hebrean, anglan kaj germanan lingvojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
En Pollando komencis funkcii programo protektonta mevojn kaj ŝternojn kontraŭ vulpoj kaj vizonoj realigata de la Tutlanda Societo Protektanta Birdojn sur la insulo en la minejo Vujčice, la ĉefa kovejo de mevoj kaj ŝternoj en la sudokcidenta Pollando. La rabemo estas natura procezo kaj nedisigebla elemento de interrilatado inter la specioj, tamen pro la agado de homo la influo de rabobestoj je siaj viktimoj estas kelkfoje neproporcie granda. Kiel ekzemplo povas servi dinamika kresko de vulpopopulacio sekve de la aplikado de kontraŭrabiaj protektiloj aŭ ĉeesto de invadaj specioj, kiel vizono, enpenetrigita en la medion fare de homo, vizono dekumas la originajn birdospeciojn. Aparte minacitaj estas birdoj nestantaj surtere en grandaj kovokolonioj, kiel mevoj kaj ŝternoj. Unu el la gravaj, en la regiona skalo, iliaj kovokolonioj troviĝas sur insulo de la akvoreceptaklo de Nysa. Dum certaj jaroj nestas tie pli ol 2000 kovoparoj de ridmevo, ĝis 70 paroj de hirundaj ŝternoj, kaj ĝis 10 kovoparoj de nigra kapaj mevoj. Laste, en 2006, estis notita tie alta nivelo de rabodamaĝa efikado de vulpo kaj vizono, kiu forte dekumis la kvanton de la kovantaj birdoj. La menciita projekto celas limigi tiun specidetruan efikadon de rabobestoj, interalie per de la instalado de kontraŭrabobestaj bariloj.
La itala sciencistino Emanuela Liaci, laboranta en la Universitata Medicina Centro en la Germana Friburgo, concludis che la rideto de Gioconda sur la pentrajo de Leonardo da Vinci emfazas felicion. Si examenis la reagoin de grupo de volontuloi por constati kiel la cerbo decifras emocioin rigardante unu el la plej konataj, sed samtempe misteraj mienoi. Conclude, si ne constatis ambiguecon nek misterecon en la visage esprimo de Gioconda, sed felicion kaj contenton. Jürgen Kronmeier, kun ordiganto de la esplor grupo, ne kaŝas surprizon, ke Mona Lisa estas senescepte perceptata kiel feliĉa, kio kontestas la ĉirilatajn asertojn de arthistoriistoj. Por malĉifri la rideton de Gioconda, sciencistoj prezentis al la voluntuloj la verkon de Da Vinci, kaj krome ĝiajn ok iom modifitajn versiojn. Tiuj modifoj konsistis en tio, ke la buŝanguloj de Gioconda estis iom kurbigitaj supren aŭ malsupren, por ke ŝi havu pli feliĉan aŭ malpli gajan vizaĝesprimon. Preskaŭ 100% voluntuloj elmontris la originalon kaj kvar aliajn variantojn kun pozitiva vizaĝesprimo kiel esprimon de feliĉo, farante tiun rekonon pli rapide ol kaze de mienoj esprimantaj la malĝojon, kvazaŭ nia cerbo emus pli rapide rekoni la pozitivan vizaĝesprimon. La alia experimento consistis en tio che oni presentis alla voluntuloi la originalon cun sep modifitei versioi esprimantai pli da melancolio. Ciui estis agnoskitei kiel malgioiai. Conclude, la esplor resultoi el montras che nia percepto de tio ču io estas malgioia au felicia ne estas absoluta, sed adaptigas tre rapide alla contexto. Pri la esploroi informis Scientific Reports.
Tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kun vizaĝ mia de fremdul, krekapaŝtist migranta jud, kun harar mia en la vent. Helblua estas la okul, ĉiam aspektas mi revul, el revigita en real. Kun mia mano de ŝtelist, de senhejmul, de muzikist, mi ofte ravis en ĝarden. Multege trinkis mia buŝ, kisis kaj mortis mi perdente, ĝis la malsat nenia venk. Kun vizaĝ mia de fremdul, greka paŝtist, vaganta jud, eta ŝtelist kaj vagabond. Multe simbanis mia haut, en la somera varma sun, en lito dolcia de fraulin. Mirinde scilis mia cor, tre suferigi post dolor, sed cio sen revoluzii. Sen ia sab por l'anim, sen scianzo alla paradis, caieccia alla purgatori.
La canzonon La Fremdul cantis Manuel, gi devenas el lia compacta disco Mirindajo. Nun ne proponas al viga signoroi conatigi cun l'enhavo de la simposia prelego de Przemysław Grzybowski presentita in Poznano cadre de la februara interlinguistica sesio cae dedicita alla problemoi de intercultura educado.
Mi constatis che multai galernantoi, quindi studentoi, de interlinguistica i studoi devas verki disertacioin, mi desirus presenti al vi kelkajn bazajn nocioin, kiuj rilatas kun kultura diverseco. Ili povas helpi al vi dum verkado de viaj ĉu disertacioj, ĉu artikoloj, ĉu aliaj verkaĵoj, ĉar ili estas relative popularaj, ne gravas en kiu scienca medio, ĉar fakte estas sociologoj, kiuj kreis ilin, kaj vi povas konstati, ke ankaŭ tre ofte ĵurnalistoj kaj politikistoj uzadas ilin kvankam kun tre malbona kunteksto kaj kun oftaj eraroj. Pro tio mi iomete parolos pri tiel nomata afero multikulti, kiun vi eble iom aŭdis. La du plej bazaj nocioj estas diferenculo kaj fremdulo. En sciencaj verkaĵoj vi povas trovi tiujn ĉi nociojn skribatajn per majusklo, grandlitere. Diferenculo estas homo kiu estas diferenca pro diversaj kialoj, Kiam oni rigardas unu la alian, oni vidas diferencon de agio, de sexo, de hararo, exemple coloro, longezzo, coloro de oculoi, kai tiel plu, evidentai pli gravai diferencoi estas ligitai kun lingvo, kun raso, kun socia nivelo, kun riĉeco, exemple, kai tiel plu, kai tiel plu, kai imagu ke tiuj ĉi diferencoj ĉiam provokas iujn reagojn. Tio signifas, ke ni aŭ akceptas ilin, aŭ tute ne akceptas ilin, kaj ekzemple ni emas foriĝi de la personoj portantoj de tiuj ĉi diferencoj. Tamen diferenculojn oni povas atribui al du tipoj. Estas tiel nomataj proksimaj diferenculoj. Kai malproximai differenzuloi. Kiu estas la proxima differenzulo? Estas iu differenzulo kiun ni konas. Ekzemple, ni kutimas kun vivi kun niaj gepatroj. Ili estas diferencaj de ni, ĉar estas pli aĝaj. La samo okazas kun geavoj. Ankaŭ ili estas multe pli diferencaj. Ilia scio, vivoscio, ilia kulturo, ilia kutimoj kaj amaso da diversaj trajtoj kiujn ili posedas estas al ni ofte fremdaj kaj iom post iom ni lernas kunvivi. Tamen se ili apartenas al nia familio, ĉiutage ni estas ligitaj kun ili, do ni akceptas ilin aŭ ne, tamen ni havas neniun elekton, do ni lernas vivi en ilia ĉeesto. Tiel nomataj malproximaj diferenculoj estas la samaj personoj, sed ne apartenantaj al nia praplej proksima cirklo, kiu ni vivas, al nia familio. Ekzemple, se en nia familio ni lernis vivi kun nia avino, kiam surstrate ni vidas virinon en pli malpli sama aĝo, ni eĉ konstatas, ke ŝi havas malgrandan infanon, ni diras, verŝajne ŝi estas avino. Pro tio ni perceptas ŝin kiel ĝeneraligitan avinon. Estas iu alia avino. Do ankaŭ havanta la samajn sanproblemojn, la samajn maniojn, diversajn kutimojn, kiujn ŝi havas, ŝi ne estas nia avino, sed alparolinte ŝin ni pli malpli povas antaŭvidi tion, kio okazos en la kontaktoj de ŝi. Do vi vidas, ke la regulo de proxima kaj malproxima diferenculo estas tre simpla kaj oni povas trovi tiujn malproximajn diferenculojn fakte ĉie. Imagu, tio koncernas ne nur vivantajn personojn, sed ankaŭ ekzemple en literaturo. Kiam ni legas librojn kaj tie ni trovas homojn, kies trajtoj estas al ni familiaraj, ni konas ilin, oni pli malpli povas tuj imagi la personecon de tiu persono, ĉu ne? Same okazas, kiam oni rigardas televidon, ekzemple, aŭ aŭskultas radion. Tie ankaŭ estas personoj, kiujn oni perceptas kiel homojn apartenantajn al iu specifa kulturo, kaj en tiu ĉi momento oni povas tute simple diri, estas iu diferenculo, oni pli malpli komprenas, kiel tiu homo funkcias aŭ ne, kiujn ideojn havas, kaj pro tio ni pli malpli povas antaŭvidi eventualajn ideojn, reagojn, kaj tiel plu, kaj tiel plu. La dua nocio, kiu estas same grava, tamen iom malpli facila, estas fremdulo, skribita de nove per majusklo. Kiu estas fremdulo? Fremdulo estas la persono diferenca, sed la diferenco estas tre granda. Estas tiom granda, ke oni ne komprenas la personon. Do manko de kompreno provokas diversajn sekvojn. Ekzemple, timon, au emon forfugi, au emon agresi tiun personon, kai la nocio ancau enhavas ion tre gravan. Oni tre ofte pensas pri fremduloi lau stereotipoi, kiuin oni lernas dum la vivo. Precipe en la landoi, kiui havis tre malfacilan historion, kiam okazis multai militoi. Ofte estas geavoi kiui, kai gepatroi kiui transdonas rakonton pri historio de la lando al genepoi kai infanoi, kai fakte oni diras vidu tiuj ekzemple en Pollando germanoj ili estas malbonaj ĉar ili provokis militon, rusoj estas malbonaj ili provokis militon, ili mortigis multajn homojn, kai kvankam la infano en sia vivo neniam renkontis nek ruson, nek germanon, nek iun alian timigulon el la rakontoj de Avĉi aŭ Avinjo, oni poste diras, oh bone, tiui homoi certe estas malbonai, kai dum la unua renkonto de tiai personoi, ofte aperas la timo, au almenau malcerto pri eventualai rilatoi. Ĉar se oni instruis, ke iu estas malbona, tiam la sekvoj de la dialogo povas esti neatenditaj. Ĉar oni ne povas scii, kiamaniere psiko de la persono reagos. Tamen ni revenu al iom pli plaĉa afero, rememoru la tempojn kiam vi estis unua klasano en baza lernejo aŭ en infanĝardeno, kial ne? Ankaŭ tie oni havas iun specialan personecon. Okazis eble situacio, kiam vi estis en grupo, kaj subite malfermiĝis pordo de la klasĉambro kaj alvenis ĉu iu instruisto aŭ direktorino, ekzemple kun tute nova infano. Kaj imagu en tiu ĉi situacio okazis tre interesaj aferoj, kiuj ofte influas la tutan vivon de homoj. Vi eble aŭdis nomon de kanada biologiisto Desmond Morris. Yes, estas famkonata. Li verkis belegan libron La tria simio. Vi certe konas la titolon, ĝi estis La tria simio, reeldonita en multaj landoj, tradukita en amason da lingvoj. Li estas aŭtoro de ege interesa teorio, ke ĉiuj sociaj rilatoj fakte estas bazitaj sur modeloj kreitaj de bestoj. Precipe de bestoj funkciantaj en grupoj. Mi ne scias, ĉu ni povas diri gregoj.
Yes,
Grego. La grega instinkto, ĉu ne estas eble la sama? Do, en tiuj grupoj aŭ gregoj, la bestoj havas grandan timon kontraŭ fremduloj, diversaj, ĉar ili ĉiam instinkte protektas sian specion kaj faras ĉion por ke la grupo ne suferu, por ke la grego estu integrita kaj ke ĝi funkciu ĉiam en la kiel eble plej bona sanstato. Kaj kiam aperas fremdulo. Ekzemple vidu, observu egojn de kolomboj aŭ de ŝafoj, kiam alvenas kolombo kun rompita flugilo aŭ kun rompita kruro. Ofte okazas, ke la birdoj, kvankam ĝenerale ili estas pacemaj, ili ĵetas sin sur la kompatindulon kaj eĉ mortigas. Kaj se ne mortigas, ili forigas el la grego, el la grupo. Estas la timo kontraŭ la fremdulo, ĉar povas okazi, ke iu, kiu ĝis nun ne estis fremda, sed okazis io akcidento ekzemple, kaj aperas minaco de malsano, kiu povas minaci la tutan grupon, oni pro sekureco forigas tiun specimenon, tiun personon, aŭ birdon, aŭ alian beston, kaj okazas malplaĉaj situacioj. Do la instinkta agado okazas. Same okazas en la klaso. Do, ni revenu al la situacio, venas instruistino kun la infaneto kaj prezentas ĝin al vi, kion faras la malgrandaj infanoj, kiuj ili havas 6 jarojn, 7 jarojn. La unua rigardo de ili estas sur la instruiston, kion faros. Se la instruisto akceptos kun rideto numero 4, jes, venu, bonvolu, plia infaneto, kotopo, ĉio estas en ordo, la grupo akceptas la novulon. Sed se la instruisto farus ne tre bela vizaĝon, la grupo ne plu estus certa akcepti aŭ malakcepti. Kiamaniere reagos la ĉefo de la grego? Kiamaniere reagos la aliaj personoj en la grupo? Kaj oni bezonas la tempon iom post iom por alkutimiĝi al la eturo. Kaj imagu, dum la paŭzo okazos iaj ege interesaj aferoj. La fremdulo estos kontrolata de la grupo, aŭ prefere de 2 aŭ 3 personoj, kiuj en la grupo estas la plej gravaj. Unue alpaŝos la plej forta knabo por kontroli, ĉu li havos konkurencon. Novulo, se estis knabo, evidente vi scias, ke malgrandaj infanoj estas tre fizikemaj, pro tio ili preferas serĉi iun superon per perforto, kaj pro tio la knaboj alvenos kaj kontrolos, ĉu vi estas pli forta ol mi. Ne, do en ordo restu. Kaj se tiu knabo akceptos, la infaneto povas resti en la klaso, ĉio estas en ordo. Sed imagu se estus knabino. La reagoj de knabino estas tute diferencaj. Ili ne juĝus la novulinon laŭ la forto, sed laŭ beleco de hararo, vizaĝo, vestaĵo, kotopo. Se ne laŭ beleco, ankaŭ foje laŭ riĉeco, ĉar dependas nun en diversaj socioj ankaŭ la riĉeco estas iu signo de statuso en socio. Pro tio oni observas, eble havas belajn aŭ malbelajn ŝuoj, ŝuoj, malmultekostaj ŝuoj, se estas malmulte costa, ne estas grava persona, sed se estas multe costa, bone, eble ni havos plian amikinon, de kiu ni povas profiti ion. Tio estas tipaj agadoj de infanoj.
La duan kaj finan parton de la prelego de Przemysław Grzybowski pri interkultura edukado en la februara simpozio pri lernanto en la lingvo lerna procezo vi aŭdos, gesinjoroj, en nia venontsemajna marda Esperanto-lesendo. Nun nia merkreda Esperanto-programo proksimiris al la fino. Aŭskultu nin denove la plej proksiman vendredon. Ne forgesu esprimi viajn opiniojn pri niaj elsendoj, dum ni elkore dankas pro la sponsora helpo de nia redakcia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.